ได้ยินเสียงโฆษกแล้วนึกถึงศาลาลุงชินเนาะเสียงคุ้นๆศาลาลุงชินเข้ามาหลายที่ให้ไปเทศต่อเราก็ยังไม่ค่อยว่างก็ปลอบใจเขานะเราก็หน้าที่พระเนี่ยนะนอกจากสอนเนี่ยจะต้องคอยปลอบใจโยมด้วยนะบอกยังไงก็ทิ้งไม่ได้หรอกศาลาลุงชินครูบาอาจารย์ท่านสั่งกันต่อๆกันมานะเคยได้ยินหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยพูดว่าอย่าทิ้งศาลาลุงชินนะแล้วหลวงปู่เหรียญท่านก็มาบอกอีกต่อกันมาหลายรุ่นแล้วความจริงหลวงปู่เหรียญน่ะอาวุโสกว่าหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านเป็นมะเร็งท่านไปก่อนท่านเทศทั้งวันเทศทั้งคืนทั้งเทศมากกล่องเสียงพังเวลาท่านเทศท่านก็พูดช้าๆนะไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อเราจะพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำอยู่กับท่านก็ดีอย่างนะมีอะไรท่านเล่าหมดเลยสนุกอยู่กับท่านอยู่กับครูบาอาจารย์บางองค์แล้วก็ท่านเงียบๆอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านไม่พูดเยอะท่านนอกเรื่องปฏิบัติแล้วไม่พูดเลยหลวงพ่อพูดท่านจะแบบใจดีเจอนะก็เล่านิทานให้ฟังนิทานบางเรื่องก็ฟังแล้วก็ประทับใจนะอย่างใครเคยได้ยินเรื่องอิติปิโสภควือบ้างไม่ใช่อิติปิโสภควานะอยากฟังไหมอยากให้รู้ว่าอยากนะท่านเล่าเรื่องพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งท่านลูกศิษย์ลูกหาก็ไปขอเรียนด้วยนี่ลูกศิษย์เป็นพระปริยัติอาจารย์เนี่ยเป็นพระปฏิบัติอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ให้ภาวนาอิติปิโสภควือลูกศิษย์เป็นมหาปริยัติอาจารย์เนี่ยไม่มีความรู้มันต้องอิติปิโสภควาในสุดก็ไปปลุกระดมนะไล่อาจารย์ยึดวัดเลยอาจารย์นั่นหนีไปอยู่บนภูเขาอยู่มาแล้วลูกศิษย์เนี่ยเกิดนึกถึงอาจารย์ขึ้นมาต้องไปเยี่ยมซะหน่อยไม่ไปเยี่ยมเลยก็น่าเกลียดนะเดี๋ยวชาวบ้านติฉินนินทาขึ้นภูเขาไปพอถึงเวลาตอนเช้านะลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์บอกอาจารย์ครับเราจะไปบิณฑบาตที่ไหนนี่อยู่บนเขาไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยอาจารย์บอกว่าเอ้าไม่รู้เหรอตำราไม่ได้สอนไว้บ้างเลยเหรอบอกไม่ยากเลยนะถือบาตรไปยืนที่ใต้ต้นไม้นะแล้วก็ท่องอิติปิโสภควือเดี๋ยวนางฟ้าเขาจะมาใส่บาตรอย่างเงี้ยลูกศิษย์ก็วืออีกแล้วก็ไปทำตามอาจารย์นะอาจารย์มีข้าวมาฉันจริงๆตัวเองไม่มีเพราะตัวมีแต่อิติปิโสภควานิทานเรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่าความคลั่งไม่ได้อยู่ที่ตัวคาถาหรอกอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของใจเรื่องของสมาธินั่นเองเนี่ยท่านมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะงั้นบางคนคิดมากครูบาอาจารย์บอกให้พุทโธให้หายใจไปนะก็บอกจะขอพิจารณาจิตก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนสอนให้ดูจิตนะก็บอกว่าขอไปทําสมถะก่อนได้ไหมอาจารย์เขาก็ดูนะว่าเราพอจะทำอะไรได้อย่างบางคนนะโง่เฮงไม่ให้เลยทำสมถะไม่ได้หรอกจะทำฌานก่อนนะชาตินี้คงไม่ได้ภาวนาเนี่ยอาจารย์ผ่านมาแล้วอาจารย์มองออกอะไรเงี้ยอาจารย์บอกให้นะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักนะก็ภาวนายากภาวนานะอยากภาวนาง่ายนะภาวนาโง่ๆไว้อย่าภาวนาฉลาดภาวนาโง่ๆอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไปไม่ต้องภาวนาฉลาดมากยกตัวอย่างนะบางคนภาวนาจิตมันหมองจิตมันเสื่อมอาจารย์บอกเสื่อมให้รู้ว่าเสื่อมมีแค่นี้แหละให้รู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงลูกศิษย์รับไม่ได้จิตเสื่อมรับไม่ได้จะเอาจิตดีจะเอาดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวในโลกมีไหมไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนี่ถ้าใจถึง อาจารย์บอกว่าจิตเสื่อมให้รู้ว่าจิตเสื่อมรู้ด้วยความเป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางนะมันไม่เสื่อมแล้วตรงที่รู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วไม่ดิ้นรนค้นคว้าอะไรนะรู้อย่างเป็นกลางตัวนั้นนะรู้ที่ดีจิตตัวนั้นรู้ตื่นเบิกบานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองอยู่แล้วงั้นภาวนานะไม่ต้องฉลาดเยอะหรอกหรือบางทีภาวนาไปเกิดสภาวะแปลกๆเราก็ไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกังวลว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะถ้ารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้อันนี้ยังเป็นสมมติบัญญัติอยู่แต่ว่าใจของบางคนมันห้ามไม่ได้อย่างใจหลวงพ่อเองอะสมัยภาวนามาแรกๆเวลาเห็นสภาวะอะไรแปลกใหม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะทนไม่ได้อะต้องค้นคว้าต้องดูให้ได้อันแรกเลยมันคืออะไรมันคืออะไรมันทำงานยังไงมันทำงานแล้วเกิดผลเป็นยังไงต้องดูไปค้นคว้าดูอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนกระทั่งต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรพอรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรอ๋ออันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะนี้เกิดมาแล้วทำงานเป็นอย่างนี้เงี้ยนี่รู้แจ่มแจ้งนี่นะใจถึงจะยอมกับสภาวะอันนี้นี่เป็นคนๆนะงั้นบางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามสำหรับบางคนใจมันชอบพ้นกว้าแต่ถ้าคนไหนคิดแค่เอาตัวรอดนะไม่ได้คิดจะไปสอนคนอื่นไม่ได้มีปณิธานจะสอนคนอื่นเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ลงปัจจุบันเท่านั้นพอละเพราะสภาวะทั้งหลายจะสอนไตรลักษณ์โดยอัตโนมัติสภาวะทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นมานะจะแสดงไตรลักษณ์โดยตัวของมันเองพวกเรามัวแต่สนใจเรื่องอื่นเช่นว่ามันคืออะไรเราไม่สนใจความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยสนใจในความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องสนใจว่ามันคืออะไรมันทำอะไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงมันมาจากไหนทำยังไงมันจะไม่มาทำยังไงมันจะมาอีกอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกงั้นเราภาวนาตั้งหลักให้ดีไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรเรารู้ในจุดเดียวก็พอว่าสภาวะทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นต้องการเห็นแค่นี้เองความเห็นนอกจากนั้นเป็นของแถมแต่ว่าบางคนก็ต้องการของแถมห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าต้องการพ้นทุกข์นะไม่มีอะไรยุ่งยากรู้ซื่อๆนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ใช้คำดีรู้ซื่อมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปมันเป็นยังไงเป็นไตรลักษณ์มีแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยดูให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องดูอย่างอื่นหรอกแต่ว่าถ้านิสัยใจคอแบบนี้ดูแล้วก็หลุดไปเลยนะก็จะไม่แตกฉานจะพ้นทุกข์อย่างเดียวนะแต่จะไปบรรยายให้ใครฟังเนี่ยพูดไม่ออกอ่ะแต่บางคนต้องการความแตกฉานมันต้องค้นคว้าเยอะอันนี้คืออะไรอันนี้มีหน้าที่ยังไงเมื่อมันทำหน้าที่ของมันแล้วมีผลเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรถ้าไม่รู้ชัดนะใจไม่ยอมก็ดิ้นอยู่นั่นแหละค้นคว้าทบทวนไปทบทวนมาพวกนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยนานหน่อยพวกที่ไปง่ายๆก็ใช้เวลาน้อยหน่อยงั้นอย่างบางคนอยากได้ความรู้เยอะๆอยากได้ปฏิสัมภิทามาถามว่าทำยังไงจะได้ปฏิสัมภิทาบอกไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้อ่ะคงต้องภาวนามากๆมั่งภาวนามากๆนะแล้วก็ทำบุญทำทานไปอธิษฐานขอไปพบพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งแล้วก็ไปทำบุญกับท่านเยอะๆหน่อยไปฟังธรรมไปภาวนาศึกษาให้มากแล้วก็ไปถามท่านเอาเองว่าทำยังไงผมจะได้ปฏิสัมภิทาวันก่อนก็มีคนมาถามมีพระนะพระองค์หนึ่งท่านบวช 3,000 ษาท่านพระมหานิกายนะมาถึงท่านบอกท่านบวชมา 3,000 ษาแล้วตั้งแต่บวชนะครับใจผมเนี่ยมันก็คิดว่าต้องภาวนาเนี่ยใจท่านอยากภาวนาท่านก็ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกทำอานาปานสติเนี่ยผมทำอยู่ไม่กี่วันแต่ทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งใจจริงเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากเลยนิสัยทำไปแล้วมันสว่างพอจิตมันสว่างนะเห็นโยมมาหา โอ้โยมคนนี้มีจุดที่ดำๆอยู่ตรงนี้โยมไม่สบายนี่ไม่สบายเดี๋ยวแผ่เมตตาให้แผ่มันหายเนี่ยท่านก็โอ้ดีนะเราได้ทำกุศลนะเราควรเลยทำไม่เลิกเลยก็มีโยมคนหนึ่งนะหวังดีกับท่านไปบอกท่านอาจารย์ทำแบบเนี้ยไม่พ้นทุกข์หรอกทำแต่สมถะใช้ไม่ได้รู้มากซะอีกเขาทำสมถะก็ดีอยู่แล้วนะไม่ว่าเขาใช้ไม่ได้ต้องทำวิปัสสนาอยากทำวิปัสสนานี่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังนี่ดูดีนะว่าองค์นี้ท่านไม่โมโหเราเนี่ยลูกศิษย์อย่างเนี้ยนะมันสร้างศัตรูให้หลวงพ่อนับจำนวนไม่ถ้วนเลยอยู่ดีไม่ว่าดีวันๆ นะเราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะไอ้ลูกศิษย์หวังดีชนิดนี้แหละเอาไปยื่นให้เขานะแต่องค์นี้ท่านใจเด็ดนะท่านบอกว่าท่านมาเปิดฟังได้มาแผ่นเดียวนี้แหละฟังแล้วฟังอีกโอ้เราต้องทำวิปัสสนาเราต้องเลิกแล้วเป็นพระหมอเนี่ยไม่ดีนะท่านก็มานี่นะถามผมจะทำยังไงบอกท่านทำอานาปานสติได้ท่านก็ทำไปสิไม่เห็นจะต้องเลิกเลยท่านมาถามว่าจะเลิกทำสมถะดีไหมไม่เลิกทำได้ก็ต้องทำนะทำไปแต่ว่าสมถะมันมีสองแบบอันหนึ่งทำไปแล้วจิตสว่างขึ้นมาอันนั้นเป็นสมถะแท้ๆนะพอสว่างขึ้นมาแล้วจะใช้อะไรก็ได้หลายอย่างแล้วแต่วาสนาเก่าบางคนก็ใช้แสงสว่างเนี่ยไปดูโลกธาตุไปรู้คนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคนนี้เป็นยังไงอนาคตเป็นไงอดีตเป็นยังไงเทวดาเป็นยังไงนะสัตว์นรกเป็นไงนี่ใช้อย่างนี้ไปดูก็ได้บางองค์นี้ท่านสว่างแล้วท่านไปดูว่าใครเป็นโรคท่านสงสารบอกนี่สมถะนะเป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งหายใจไปนะแล้วคอยรู้สึกตัวไว้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนี่อย่างนี้จะต่อขึ้นวิปัสสนาได้ไม่ต้องเลิกการหายใจหายใจไว้นะอย่าหยุดหายใจนะหายใจอีกหลายๆปีนะหายใจไปแต่ว่าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้นะมันจะเริ่มต้นไปเดินปัญญาเพราะการเดินปัญญาเนี่ยบอกแล้วนะว่าเราต้องรู้สภาวะแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะการที่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนั้นเห็นสภาวะอะไรเราเห็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนั้นน่ะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบนะเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบอะไรเนี่ยนี่รูปธรรมนะนามธรรมก็คือตัวใจที่ไปรู้ตัวรูปนั่นเองนะค่อยๆหัดอย่างนี้หายใจไปแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งนี่ถ้าเราเคยฝึกอานาปานสติแล้วเราอยากจะเจริญปัญญาเริ่มต้นแบบนี้เลยหายใจต่อไปร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปในที่สุดมันจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งบอกอ้าวท่านลองหายใจสิฝึกหายใจมาตั้ง3ปีแล้วนะท่านหายใจปุ๊บบอกเห็นไหมร่างกายหายใจใจเป็นเห็นทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนทำสมถะมานะมีผลดีนะไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่เร็วสามสามช้าอะไรเพียงแต่ว่ามักจะนอกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางอะไรนอกลู่นอกทางไปนิพพานแต่ไม่นอกลู่นอกทางไปสวรรค์และพรหมโลกนะแต่นอกลู่นอกทางของการไปนิพพานเอาแต่ความสุขความสงบอย่างเดียวไม่พอเอาแต่ของเล่นอย่างเดียวไม่พอของจริงไม่มีอยากได้ของจริงนะหายใจไปใจเป็นคนดูฝึกไปมากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นคนรู้อารมณ์นะพอแยกอย่างนี้ได้แล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆมีความสุขขึ้นมานะมีปีติมีความสุขขึ้นมาก็เห็นอีกปีติและความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ปีติก็ไม่ใช่ร่างกายนะความสุขก็ไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความรู้สึกนะหรือนั่งไปนั่งไปแล้วใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่กายความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ค่อยๆหัดแยกสภาวะไปเรื่อยๆหรือนั่งหายใจไปนั่งหายใจไปมันเมื่อยมันปวดขึ้นมานะก็เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายจิตที่เป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งนะนี่หัดแยกไปเรื่อยนะ แยกเป็นส่วนไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยคือเวทนาทางใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะดูไปเรื่อยพอมีความสุขมากๆนะจิตยินดีพอใจยินดีพอใจเป็นราคะความยินดีพอใจไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาในจิตอีกทีหนึ่งนะหรือนั่งไปแล้วกระสับกระส่ายมันปวดเมื่อยนะจิตทุรนทุรายร่างกายเป็นทุกข์มากนะจิตหงุดหงิดจิตรำคาญนี่โทสะเกิดแล้วมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความหงุดหงิดใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่พวกเราต้องฝึกนะค่อยๆหัดไปหัดแยกสภาวะอย่างนี้นะแล้วสภาวะแต่ละอย่างนั่นแหละจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวเราสภาวะแต่ละอย่างนั่นแหละจะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนี่คือการเจริญปัญญานะถ้าไม่มีการแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการเจริญปัญญางั้นทำสมาธิสงบสว่างสบายนะก็ได้แค่นั้นเองบางคนสงบสว่างแล้วส่งออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นของข้างนอกเช่นเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นชาติหน้านะเห็นชาติก่อนเห็นโรคภัยไข้เจ็บในคนอื่นเห็นโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายตนเองอันนี้ออกนอกนะสงบแล้วออกนอกอีกพวกหนึ่งสงบแล้วไปมุดอยู่ข้างในมีมกันนะไม่ออกนอกซุกเข้าไปอยู่ข้างในสงบอยู่ภายในนิรันดรด้วยบอกนิรันดรไม่นิรันแต่เพียงแต่อยู่ได้ประมาณหลายหมื่นกับจะอยู่เป็นหมื่นหมื่นกับเลยนะจักรวาลแตกแล้วดับไปดับไปเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยอยู่อย่างนั้นแหละไม่ออกมากระทบอารมณ์ภายนอกพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่องค์กี่องค์ก็ไม่รู้นะเพราะจิตไปหลบอยู่ข้างในไม่รู้อะไรเลยนะตายไปแล้วไปเป็นอรูปพรหมอยู่อย่างนั้นนานนะอรูปพรหมนี่ไม่กระทบอารมณ์ภายนอกนะมีแต่อารมณ์ภายในของตัวเองแต่ไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะอะไรเราไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายนะมีแต่ใจอันเดียวนะใจก็สว่างสวัยอยู่งั้นก็จะรู้อารมณ์ที่เกิดในใจสบายนะสว่างอยู่นานๆไปก็ไม่มีปัญญาอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่ไปทำสมถะชนิดที่ถ่วงเวลาตัวเองนะชีวิตคนมีจำกัดมากเลยอย่านึกว่าชีวิตเรายืนยาวนะชีวิตเราเนี่ยสั้นนิดเดียวประมาณ70กว่าปีค่าเฉลี่ยบางคนไม่ถึงนะบางคนไม่มีโอกาสจะถึงด้วยซ้ำไปนะเราฝึกนะค่อยฝึกของเราไปเราเกิดมาชีวิตเราไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนักหนาหรอกนะงั้นเราอย่าเอาเวลาไปเสียเวลาเปล่าๆการเสียเวลามีหลายแบบนะเสียเวลาอยู่กับโลกเนี่ยเสียเวลาเยอะเลยนะเสียเวลาอยู่กับโลกได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกนะบางคนลำบากนะทำมาหากินจนแก่เลยกะว่าแก่แล้วจะสบายไม่สบายเดี๋ยวนี้คนแก่จำนวนมากนะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกนะลำบากบางคนไม่ต้องทำงานหาเงินก็จริงนะต้องไปเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยอย่านึกว่ารีไทร์แล้วจะสบายไม่มีสบายชีวิตอนาคตนะดูแล้วย่ำแย่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่งั้นเราอย่าไปเพลินเสียเวลาอยู่กับโลกมากนะสนุกสนานพอสมควรแล้วความสุขในโลกพวกเราแต่ละคนก็รู้จักพอสมควรแล้วนะมันก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากนะเรามาหาสิ่งซึ่งมีสาระแก่นสารให้กับตัวเองคือมาภาวนาภาวนาก็อย่าเสียเวลาไปอยู่กับสมถะนานเกินไปนะเสียเวลาอยู่กับสมถะนานนานจริงๆนะนานถ้าจิตไปทรงฌานอยู่ตายไปเนี่ยเสียเวลานานมากนะงั้นเราขึ้นวิปัสสนาให้ได้ขึ้นมาเจริญปัญญาให้ได้ถ้าคนไหนเจริญปัญญาได้ก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่สามารถเจริญปัญญาได้นะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานนะแต่ว่าจะเจริญปัญญาได้มีศีลนะทำความสงบใจฝึกจิตด้วยสมาธิก็ต้องฝึกแต่ฝึกสมาธิที่ถูกร่องถูกรอยนะไม่ใช่ฝึกสมาธิออกนอกหรือฝึกสมาธิเข้าข้างในสมาธิดีๆเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นกลางๆไม่ใช่ส่งออกนอกไม่ใช่ส่งเข้าข้างใน เป็นสภาวะที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะฝึกสมาธิชนิดนี้ให้ได้ใจของเราเนี่ยไม่มีสมาธิที่ดีอาจจะมีสมาธินะแต่เป็นสมาธิออกนอกอย่างพวกที่เขียนซอฟต์แวร์เก่งๆเนี่ยสมาธิดีนะสมาธิไม่ดีเขียนไม่ได้นะต้องจดจ่อจริงๆหรือพวกทำงานศิลปะนะสมาธิดีนะจิตใจสงบจิตใจเคล้าเคลียอยู่กับการทำงานนะพวกที่เรียนหนังสือเก่งๆนี่สมาธิดีแต่สมาธิอย่างนี้ออกนอกนะเรามาฝึกสมาธิที่ไม่ออกนอกสมาธิที่ไม่เข้าข้างในสมาธิที่เป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายคือภาวะซึ่งจิตมันตั้งมั่นจิตมันรู้จิตมันตื่นจิตมันเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้ตั้งที่ไหนหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่นะถามหลวงปู่ดูลแต่เดิมเราหัดใหม่ๆเราคิดว่าต้องเอาจิตไว้ข้างในเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแล้วเอาจิตไว้ข้างในไปเจอหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมบอกอย่าเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกนอกนี่ฟังแล้วงงนะครูบาอาจารย์ทำไมสอนต่างกันการที่ครูบาอาจารย์หลายองค์สอนไม่เหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะสภาวะของเราที่ไปเรียนในแต่ละขณะไม่เหมือนกันทีแรกเราออกนอกตลอดหลวงปู่บอกอย่าออกนอกเราก็เลยคิดว่าต้องเข้าข้างในเอาไปไว้ข้างในไม่เจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกออกมาข้างนอกนี่นะเสร็จแล้วงงนะไปถามหลวงปู่ดูลอีกทีหลวงปู่ครับจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูลบอกจิตไม่มีที่ตั้งนะฟังแล้วงงมากกว่าเก่าอีกจิตไม่มีที่ตั้งเวรวาแล้วจะดูที่ไหนนะต่อมาไปเจอหลวงปู่เทศนะไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับจิตมันไม่มีที่ตั้งที่แท้จริงเนี่ยนะแล้วเวลาเราดูแล้วจิตมันจะอยู่ตรงไหนท่านบอกมันอยู่ที่กลางอยู่ที่ความเป็นกลางโอ้ทำไมเรามองข้ามไปช็อตหนึ่งหลวงปู่ดูลบอกอย่าออกนอกเราก็เข้าข้างในเราไม่รู้จักคำว่ากลางนะพอเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่าเอ้ยออกมาข้างนอกนี่เราก็หลุดออกไปเลยคราวนี้งงสับสนเราไม่รู้จักคำว่ากลางเรามองข้ามตัวกลางไปไม่ซ้ายก็ขวาใช่ไหมกลางไม่มีถ้านิสัยอย่างนี้นิสัยของชาวโลกตอนเราภาวนาก็เป็นนะเราก็มองข้ามคำว่ากลางไปลืมไปเลยทั้งที่กลางนะสำคัญแต่ว่าไม่เอานะหลวงปู่เทศท่านขยายความอีกอย่างนะท่านบอกคำว่าใจใจแปลว่ากลางนะเคยได้ยินคำว่าใจกลางไหมท่านบอกคำว่าใจเนี่ยจริงๆแปลว่ากลางนะเพราะฉะนั้นเราดูจิตดูใจของเราดูไปกลางๆนี่ท่านสอนละเอียดนะหลวงปู่ดูลเก่งนะแต่ท่านจะสอนสั้นจู่ๆเลยฟังยากนะต้องภาวนากันแรมปีเลยกว่าจะเข้าใจแล้วก็บางทีเราก็หาครูบาอาจารย์องค์อื่นมาช่วยด้วยนะฟังหลายๆสำนวนแล้วมาปิ๊งอ้อหลวงปู่ดูลท่านต้องการสื่อตัวนี้เองท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นเรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่าล่ะเราชอบเอาไปตั้งไว้ข้างนอกเราชอบเอาตั้งไว้ข้างในใช่ไหมทำไมเราไม่รู้อย่างเป็นกลางนี่หัดรู้ไปนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าจิตมีสมาธินะงั้นจิตของเราไม่ค่อยมีสมาธิหนีไปเที่ยวถ้าไม่หนีไปเที่ยวข้างนอกนะก็ไปบังคับไว้ข้างในสุดโต่งสองข้างมีภายนอกมีภายในนะยังใช้ไม่ได้จริงงั้นเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะหัดรู้ไปอย่างเป็นกลางสบายสบายมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเวทนามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่เป็นกุศลและอกุศลมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะเดี๋ยวไปอย่างโน้นเดี๋ยวไปอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรื่อยนะไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นะไม่ยากหรอกคอยรู้คอยดูนานไปก็เกิดปัญญาการที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เรากำลังเจริญปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมทุกอย่างมันมีแล้วมันก็ไม่มีนี่มันคือมันไม่เที่ยงสิ่งที่มีนั้นก็ทนอยู่ได้ไม่นานนี่เรียกว่าทุกขังนะสิ่งที่มันไม่มีแล้วเกิดมีสิ่งที่เกิดมีแล้วหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยมันทนอยู่ได้ไม่นานมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนนะการที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะนี่เห็นความจริงอย่างนี้นะเห็นมันไม่เที่ยงคือมันมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีขึ้นมา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้นะนี่เป็นทุกขังนะมันจะมีอยู่หรือมันจะหายไปไม่ใช่เราสั่งได้เป็นไปเพราะเหตุนี่เรียกว่าอนัตตานะเรียนเพื่อให้เห็นสภาวะทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละเป็นไตรลักษณ์พอเราเห็นความจริงนะทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเนี่ยเราจะเห็นเลยกายนี้เกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับจิตก็เกิดแล้วดับสัญญาเองก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันทีก็จําขึ้นบางทีก็ไม่ยอมจำนะการที่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ารู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันนะงั้นเราภาวนาดูสภาวะไปเรื่อยเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยสภาวะแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีอัตตาตัวตนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนก็คือตัวเราที่ถาวรตัวเราที่ถาวรไม่มีเพราะว่าสิ่งที่ถาวรไม่มีในโลกนะรูปธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเวทนาทั้งหลายเกิดแล้วดับสัญญาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วก็ดับวิญญาณคือตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับนะไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับนะงั้นทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นถามว่ามรรคญาณเกิดแล้วดับไหมนี่เป็นโลกุตตระนะมรรคญาณผลญาณเกิดแล้วดับไม่เอ่ยมรรคจิตผลจิตเป็นโลกุตตระนะเกิดแล้วดับไม่เอ่ยโอ้ทำไมโลกุตตระยังดับได้โลกุตตระมีสองส่วนนะส่วนที่ยังมีเหตุมีผลนะยังเป็นเหตุเป็นผลกับส่วนที่นอกเหตุเหนือผลสิ่งที่นอกเหตุเหนือผลเรียกว่าอสังขตะธรรมนั้นโลกุตตระยังมีทั้งที่เป็นสังขตะและอสังขตะนะอย่างมรรคจิตผลจิตเนี่ยเป็นโลกุตตระจิตนะแต่เกิดแล้วดับนะมรรคจิตเป็นเหตุผลจิตเป็นผลนะมีเหตุมีผลมรรคจิตเป็นโลกุตตระกุศลผลจิตเป็นโลกุตตระวิบากนะมีเหตุมีผลอยู่นิพพานเท่านั้นแหละที่ไม่มีเกิดไม่มีดับนะเฉพาะนิพพานที่เป็นอสังขตะนะงั้นเราภาวนานะให้รู้ลงไปทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นมรรคจิตเป็นของเราไหมมรรคจิตก็ไม่ใช่ของเรานะครองไม่ได้เกิดแล้วมันก็ดับผลจิตก็ไม่ได้ใช่ของเราเกิดแล้วก็ดับนะอรหัตตมรรคจิตอรหัตตผลจิตเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยการที่เราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนั้นมันฟ้องว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะพอเราละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นี่ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรในขณะที่ปุถุชนจะรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมบางคนระลึกชาติได้นะยังรู้สึกว่าเราชาตินี้กับเราชาติก่อนเป็นคนเดิมด้วยซ้ำไปนะหรือเราชาตินี้เราชาติหน้าก็รู้สึกเป็นคนเดิมอีกมันมีตัวตนถาวรการที่เรามาหัดเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วเห็นสภาวะแต่ละอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นะค่อยฝึกไปนะหัดแยกธาตุแยกขันธ์ค่อยรู้ค่อยดูไปรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะไปแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ออกหรอกนะจิตจะไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์หมดเลยหรือไปรวมกับความคิดหมดเลยนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะแล้วมันถึงจะทำได้อ่ะเชิญไปทานข้าว8 โมงพอดี